escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri ya Kumekucha Afrika leo Ijumaa tarehe 10 mwezi Julai mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbali duniani. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Katika matangazo yetu hii leo, wanaharakati wa kupambana na ufisadi wanaoshinikiza utawala wa rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye kutekeleza ahadi alizozitoa wakati wa kampeni na kuunda mahakama maalum ya kusikiliza kesi za ulaji rushwa ambao wanasema umekithiri mno katika taifa hilo ndogo la Afrika Mashariki.
Na leo kwenye makala ya VOA Mitaani utasikia maswahibu yaliyowakumba wanafunzi kutoka nchini Kenya ambao walikwama nchini Sudan kutokana na janga la virusi vya corona. Je, wazazi wao wanasemaje?
Sasa pia walipokuwa wametupigia simu wakasema kuwa wazazi tulikuwa tuletee nauli ya pesa za kurudi, ikawa ni changamoto kubwa sana. Maana kusikae na kufikiria ni mtoto wa kike na kuna watoto pia wa kiume na nyumba ni za kukodisha pia, pia na vyakula. Sasa huko tuna corona, tunapigana na corona. Hakuna pesa.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia msikilizaji unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Facebook, Instagram na Twitter, anwani yetu ikiwa ni @voaswahili. Kabla ya kupata yale yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Ofisa wa afya wa cheo cha juu Marekani ameeleza Alhamis kwamba hana mipango ya kulegeza mwongozo namna takriban shule za umma 100,000 zilizopo nchini zinavyoweza kufunguliwa tena kwa usalama katika wiki kadhaa zijazo kufuatia janga linaloendelea la virusi vya corona. Japokuwa rais wa Marekani Donald Trump alilalamika kwamba viwango hivyo ni vigumu sana, vina gharama na haviwezekani kufanyika. Dr. Robert Redfield, mkurugenzi katika taasisi ya kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC, alikiambia kituo cha televisheni cha ABC News katika kipindi cha Good Morning America kwamba taasisi hiyo ina nia ya dhati ya kufungua tena shule hizi zikiwa salama. Katika maadhimisho ya miaka 9 ya uhuru wa Sudan Kusini, rais wa nchi hiyo Salva Kiir amekiri kwamba miezi kadhaa ya mapigano ya ndani kwa ndani yanatishia kuligawa taifa hilo. Katika hotuba yake ya taifa kwa njia ya televisheni, rais Kiir alitoa wito Alhamis kwa Wasudani wote kufanya kazi kuleta amani pamoja na maridhiano ya kijamii ambapo jamii zimegawanyika kutokana na vita. Hatua ya ghasia za kisiasa hivi sasa haipo. Kwa bahati mbaya, mafanikio yetu katika kumaliza ghasia za kisiasa hivi sasa yanatishiwa na aina tofauti ya ghasia. Mzozo wa ndani kwa ndani unaendelea katika maeneo tofauti ya nchi ya Sudan Kusini. Kama serikali, hatutaruhusu jambo hili kujirudia tena, alisema Rais Kiir. Mkuu wa ofisi za Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, David Shearer, aliambia VOA kwamba watu wapatao 100 walikufa mwezi uliopita katika wimbi la mashambulizi pamoja na mashambulizi ya kujibizana katika jimbo la Jonglei. Rais wa Marekani Donald Trump Alhamis alipata ushindi wa muda baada ya mahakama ya juu Marekani kulizuia bunge kupata rekodi zake za ulipaji kodi kwa sasa. BMJ Muridhi anayo maelezo zaidi.
Hayo ni kufuatia kesi iliyowasilishwa mjini New York kutaka rekodi za Trump kuwekwa wazi. Badala yake mahakama ya juu ilirudisha shauri hilo kwa mahakama ya chini kusikilizwa zaidi. Lakini wachambuzi wanasema uamuzi huo pia ni pigo kwa Trump kwa upande mwingine, kwa kuonyesha kwamba rais hana kinga ya moja kwa moja inayomwezesha kukataa kutoa rekodi zake za fedha. Baraza la wawakilishi la bunge la Marekani na waendesha mashtaka wa jimbo la New York ambako rais Trump amekuwa akiishi na kuendesha biashara zake kwa miaka mingi walikuwa wamewasilisha madai ya kumlazimisha Trump atoe rekodi zake za ulipaji kodi kwa bunge na mahakama ya New York. Uamuzi wa mahakama ya juu hiyo jana una maana kwamba waendesha mashtaka wa New York hawajafanikiwa kupata rekodi hizo kwa sasa, lakini wana nafasi nyingine ya kuwasilisha madai yao katika mahakama ya chini. Waendesha mashtaka wa New York wanataka pia kupata rekodi za fedha za rais Trump ambazo zinashikiliwa na kampuni yake ya uhasibu na benki.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wizara ya mambo ya nje Marekani inasema ina wasiwasi mkubwa kuhusu shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na vikosi vya usalama katika eneo la Sahel huko Afrika Magharibi, ikionya kwamba bila serikali kuchukua hatua kutakuwepo na madhara katika uungaji mkono wa Washington. Marekani imeweka wazi kwamba msaada wetu kwenda kwenye eneo hilo lazima usitumike kama njia yeyote ambayo inachangia kwenye ukiukaji au unyanyasaji wa haki za binadamu, na kwamba bila kuwepo hatua madhubuti kuelezea shutuma hizi, msaada wa usalama kwa Marekani huenda ukawa hatarini, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Marekani Morgan Ortagus katika taarifa iliyotolewa Alhamis. Taarifa ya serikali ya Marekani iliwasiwa kuwa nchi katika G5 Sahel inayowakilishwa na nchi ya Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger kupitia kikamilifu mapendekezo ya umma yaliyotolewa Juni 30 kuchunguza shutuma za aina hiyo kuhusu vikosi vya usalama vilivyopo huko. Vyuo pamoja na vyuo vikuu Marekani wakati vinatoa changamoto ya sera ya serikali kuu Marekani inayowazuia wanafunzi wa kimataifa ambao wanachukua madarasa kwa njia ya mtandao pekee kutoendelea kukaa Marekani. Wataalamu wanasema maelekezo hayo yanalazimisha na kwamba maafisa wa uhamiaji wanaweza kuwalenga wanafunzi kwa ajili ya kuwafukuza nchini. Mwongozo wa karibuni uliotolewa Jumatatu na idara ya uhamiaji Marekani ICE ilichochewa na janga la virusi vya korona, ambapo iliruhusu wanafunzi wenye visa ya aina fulani kuchukua madarasa kwa njia ya mtandao wakati shule zikiwa zimefungwa. Hivi sasa kama chuo au chuo kikuu kinatoa madarasa ya mtandao pekee, wanafunzi wa kigeni waliojiandikisha kwenye shule hizo lazima wahamie kwenye taasisi nyingine zinazoruhusu wanafunzi wa kimataifa kuhudhuria madarasani ndani ya majengo ya shule, vinginevyo waondoke nchini.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko Burundi, ambako baadhi ya wanaharakati wa kupambana na rushwa wanamtaka rais mpya wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye atekeleze ahadi alizozitoa za kukomesha ufisadi ambao wanasema unakwamisha maendeleo ya uchumi wa taifa hilo maskini. Mwenzetu Jean-Marie Vianney cho Burundi anatuarifu zaidi.
Serikali mpya ya Burundi licha kuiondoa wizara ya utawala bora na kukabiliana na ufisadi imehakikisha utashi wake wa kuazimia mikakati maridhawa ya kuikwamua taifa la Burundi kutoka katika lindi la umaskini mkubwa kwa kupiga vita ulaji rushwa na matumizi mabaya ya mali ya umma. Kauli hiyo ilithibitishwa na rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye wakati alianzisha rasmi shughuli za serikali yake kwa kufichua hadharani miradi itakayopewa umuhimu zaidi. Wakati huo alisema, matumizi mabaya ya uchumi wa taifa pamoja na ufisadi ni lazima vikomeshwe. Na waomba Warundi wote mniunge mkono katika vita hiyo nzito inayostahili mchango wa kila mmoja wetu, ili pesa zote za serikali ziwanufaishe wananchi wote. Hayo yakiarifiwa, Gabriel Rufyiri, mwenyekiti wa shirika la Olicom la kupambana na ufisadi nchini Burundi, amemtaka Rais Evariste Ndayishimiye atekeleze ahadi yake ya kukomesha ufisadi ambao ameutaja kuwa ni adui mkubwa maendeleo ya uchumi wa taifa.
Bifatiro ku ijambo yashikirije tukizera neza yuko ibintu nk'eka bizofata nzira bigana.
Tuna imani kuwa kauli hiyo ya rais ataitekeleza na kurekebisha mambo, kwa sababu ufisadi ni janga linaloangamiza taifa. Madhara yake ni mengi sana. Wakati watu wachache walio madarakani ndio wanatajirika sana, nchi na raia wakiendelea kukabiliwa na umaskini mkubwa.
Mugabo igihugu n'abanyagihugu bikabandanya bija mu bukene butagira igivino.
Kwa upande mwingine, mwanaharakati huyo wa kupiga vita ufisadi nchini Burundi ameihimiza serikali mpya kuunda mahakama kuu itakayowahukumu viongozi wakuu serikalini watakaokutwa na hatia ya kujihusisha na ulaji rushwa. Wachunguzi wa mambo wanakadiria kuwa tokea miaka kadhaa serikali ilisita kuunda mahakama hiyo kuu kwa sababu majina ya wanaotajwa zaidi katika vitendo vya ufisadi ni miongoni mwa maafisa wakuu wanaoshikilia nyadhifa muhimu za uongozi katika jeshi na polisi nchini Burundi. Tuma hizo hata hivyo zimekuwa zikikanushwa na serikali ya Burundi. Ripoti za mashirika ya kiraia zinasema kuwa sekta za uzalishaji wa madini ya dhahabu na utoaji wa masoko ya umma ndizo zinakabiliwa zaidi na ufisadi. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka jana ya shirika la kimataifa la kutetea utawala bora, Transparency International, nchi ya Burundi iliorodheshwa kwenye nafasi ya 165 kwa jumla ya nchi 180 na hivyo kujikuta miongoni mwa nchi 15 zinazokabiliwa zaidi na ufisadi duniani. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, msikilizaji, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Kampuni ya magari Ford Motor huenda ikafunga baadhi ya viwanda vya magari Marekani mapema wiki ijayo kama wanashindwa kupokea injini zilizotengenezwa huko Chihuahua nchini Mexico. Alisema siku ya Alhamis balozi wa Marekani kwa Mexico, Christopher Landu. Mexico ni sehemu muhimu ya mlolongo wa usambazaji kimataifa kwa watengenezaji magari Marekani, ambapo viwanda vingi vinavyoendesha shughuli hii vipo nchini Mexico kwa sababu ya gharama za chini katika ajira. Balozi huyo alisema mkurugenzi mtendaji mwandamizi wa Ford alimweleza Jumatano kwamba Dearborn, kiwanda cha kutengeneza magari kilichopo katika jimbo la Michigan Marekani, kilikuwa na wasiwasi kuhusu injini zilizotengenezwa huko Chihuahua, mahala ambapo governor anadhibiti uwezo wa viwanda kuendesha shughuli zake kwa 50% kwa sababu ya janga hili la virusi vya corona.
Shukrani sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi kwa matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Tukirejelea habari za waandishi wetu, ni kwamba serikali ya Rwanda imetangaza mkakati mpya wa kuwatia mbaroni viongozi wakuu katika serikali ambao wanajihusisha na ulaji rushwa. Waziri wa sheria wa nchi hiyo Johnston Businge amesema kwamba wale wote watakaopatikana na hatia ya kubugia pesa za walipa kodi hawatahurumiwa tena. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera na ripoti zaidi.
Waziri wa sheria wa Rwanda amesema haya wiki moja baada ya Rais Paul Kagame, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akisikika akikemea vitendo vya ubadhirifu na ulaji rushwa, kusema kwamba hana haya ya kumsukuma ndani kila mtu ambaye atakutana na hatia ya ulaji rushwa na kupotea kwa mali ya watu wa kodi. Hii pia imekuja wiki mbili baada ya ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali AG kulitangazia bunge kwamba kiasi cha pesa zinazopotea kwenye mazingira ya kufutanisha kila mwaka zilizidi kupanda maradufu. Rwanda imejenga rekodi ya mapambano dhidi ya vitendo vya ulaji rushwa, lakini bado hilo halikuzuia kupotea kiasi kubwa cha pesa ya umma. Haya yote pengine yakawa ni kiini cha waziri wa sheria na mwanasheria mkuu wa serikali Joseph Businje kutangaza haya.
What we are reminded by our own laws,
kitu ambacho daima tunakumbushwa na sheria zetu pamoja na uongozi wetu wa ngazi ya juu ni kwamba kila siku ni lazima kila mmoja wetu ajihukumu, na kama umeshindwa kujihukumu ni lazima ujue kwamba hizi sheria zetu zitakuhukumu. Na haya yametokea kutokana na kuiba, kutumia vibaya mali za umma na kadhalika. Tunachokisema ni chezea mengine lakini si mali zetu, kwa sababu hizi ndizo tunazotegemea zitupeleke hadi mwaka 2050.
Because they are meant to take us to 2050.
Hata hivyo, waziri wa sheria ameyasema haya wakati ukiendelea na video vya watu wanaobugia pesa watu wa kodi na wasifuatiliwe na sheria. Na hii ndiyo maana mkurugenzi wa taasisi ya kupambana na ulaji rushwa Transparency International Rwanda, Bi Immaculate Ngabire, akapaza sauti. Hizi ni mali zetu ambazo wanazibugia, ni mali za umma wa Rwanda. Hawa ni wafanyakazi wa serikali ambao wanapokea mshahara. Huwezi kuwa unapokea mshahara kisha tena uchukue mali za umma. Haliwezekani hilo. Hii inadhoofisha uchumi wa taifa na inaharibu kabisa mipango ya serikali. Ripoti ya mhaguzi mkuu wa hesabu za serikali AG ya mwaka 2018-19 imeonyesha kwamba kiasi cha faranga bilioni 8.6 sawa na dola za Marekani milioni 80.6 zilipotea pasipo wenyewe kujua, pia dola milioni 50.6 zikiwa zilipotea mwaka 2018. Hata hivyo, kauli ya kila wakati ni kwamba wanaofanya vitendo hivi ni wengi, lakini wanaokamatwa ni wafanyakazi wa ngazi za chini. Hilo lakini waziri wa sheria amelitupilia mbali akisema kwamba si wakati huu. Mapema wiki hii alikamatwa aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Rwanda Dr. Pierre Damien Habumuremyi, aliyekuwa akimiliki chuo kikuu cha Kikristo cha Rwanda, Christian University of Rwanda, baada ya chuo hicho kufungwa na wizara ya elimu kufuatia ukaguzi uliofanyika na kugundua kilikuwa hakina mahitaji ya kutosha. Pia wanafunzi walisalia njia panda bila kufundishwa licha ya kulipa karo yao. Kwa upande mwingine lakini, pia waziri wa sheria amezungumzia uamuzi wa Ufaransa wa hivi karibuni wa kutupilia mbali kabisa kufuatilia kesi ya udunguaji wa ndege iliyokuwa imembeba rais wa zamani wa Rwanda Juvenal Habyarimana, iliyotokea mwezi wa 4 mwaka 1994, masaa machache kabla ya kuanza mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi.
I mean, justice should in the first place begin.
Sheria inatakiwa kuanza kwa sababu kuna sababu ya kisheria ya kuwepo kwake, kwamba kuna kuhisi kwamba kuna kosa la jinai lililotendwa na mtu ambaye unataka kumfuatilia. Sasa kwa kesi hii hakuna kitu kama hicho, na ndio maana nilisema awali kwamba hiki ni kituko cha sheria, ni mzaha ambao kwanza haukupaswa kuwepo. Na nilisema na napenda niseme kwamba hili ni jambo ambalo dunia ingepaswa kuliona hapo kabla.
We said ever since this case began.
Awali mjana wa rais huyu wa zamani ambaye sasa anaishi nchini Ufaransa alitishia kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo wa mahakama ya rufaa nchini Ufaransa, lakini taarifa zinasema kwamba huenda hilo lisiwepo kutokana na kwamba kesi hiyo iliamuliwa na kutupiliwa mbali na mahakama ya rufaa mjini Paris nchini Ufaransa. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwingineko ni kwamba Saudi Arabia ni nyumbani kwa watu takriban milioni 10 ambao ni wageni wanaoishi katika taifa hilo. Lakini katika kipindi hiki cha janga la corona, wengi wanasema masaibu yaliokuwa yakiwakumba hata kabla ya janga lenyewe yameendelea kuongezeka. Hadija Riyami anasimulia zaidi.
Hana ajira wala pesa mfukoni. Fundi umeme raia wa Sudan Khatem amekwama mjini Riyadh sawa na wafanyakazi wengine wasio na vibali, huku akiwa na matumaini kwa janga la virusi vya corona linaloendelea kusambaa kwa kasi nchini humo litatoa nafasi ya yeye kuondoka.
Niliposi Riyadh, mfadhili wangu alinitisha fedha zaidi. Nilimweleza kuwa sina kutokana na kuwa sikuwa na ajira, kando na kwamba nilikuwa nimeshampatia vilivyohitaji kwa ajili ya makazi. Hapo alinishtaki kwa mamlaka kwa kukataa kulipa, na kisha baadaye akaanza kuniitisha riadhi 1000 za kisaudia ili kuondoa mashtaka hayo. Nilimweleza kuwa hata fedha nilizompa awali zilikuwa za kukopa, licha ya kunipa fedha alizohitaji ili kuondoa mashtaka dhidi yangu. hakuna chochote alichofanya.
Janga la virusi vya corona limesababisha wafanyakazi wengi wa kigeni kuondoka nchini humo. Watetezi wa haki za wafanyakazi wanasema kwa maelfu ya wafanyakazi haramu wamekwama nchini Saudi Arabia, swala ambalo linahujumu juhudi za kudhibiti maambukizi. Wanaharakati wanasema kwa janga la corona limefichua mfumo unaotumiwa kadamizi wafanyakazi wa kigeni nchini Saudi Arabia, wakati watu hao wakiishi kwenye mazingira duni pamoja na kuteswa na waajiri wao. Wanaiomba serikali ya Saudi Arabia kufanya marekebisho kwenye sera ya muda mrefu inayohusu ajira na kuwapa msamaha wafanyakazi maskini wasioweza kulipa madeni wanayodaiwa ili waweze kuondoka nchini humo.
Mfumo huo ni kandamizi, na hasa kwa watu kutoka mataifa mengine. Mwanzoni kabisa walipa fedha za makazi, na kisha baadaye unawasili China kwa kutumia hati ya kusafiria kutoka mfadhili wako, na hapo ndipo unagundua kuwa hauna ajira. Umeishi hapa kwa muda wa miaka minne wakati nikikopa fedha na chakula. Mwishowe unajikuta katika hali ambayo hauwezi kupata ajira kutokana na kushtakiwa kwa mamlaka kwamba hulipi madeni.
Kufikia sasa Saudi Arabia imeripoti zaidi ya visa 200,000 vya maambukizi ya virusi vya corona na karibu vifo 2,000. Vyanzo vya mahospitali vinasema wa madaktari na wauguzi ni miongoni mwa wale wanaofariki kutokana na janga hilo, huku vyumba vya wagonjwa mahututi vikiwa vimeelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa. Wazao wa taifa hilo wameanza kutumia mitandao ya kijamii kuishinikiza serikali ifukuze wafanyakazi kutoka mataifa ya kigeni wakidai kuwa wanasababisha maambukizi.
Jumai kuwa hali iliyoko kutokana na janga hili itatoa nafasi kwangu kurejeshwa nyumbani. Hakuna faida yoyote kuendelea kubaki hapa. Ni hatari kwa iwapo nitapata maambukizi, basi sitakuwa na uwezo wa kupata matibabu.
Katika tangazo lisilo la kawaida mwezi Machi, Saudi Arabia ilisema inatoa matibabu ya bure kwa wahamiaji wasio na stakabadhi halali, na kwamba wasio na hofu ya kuadhibiwa endapo watajitokeza. Licha ya tangazo hili, wengi wanahofia kujitokeza kutokana na historia wanayoifahamu kuhusu serikali. Khadija Riami, VOA, Washington.
VOA Mitaani.
Kwenye jukwaa la vijana hivi leo, janga la virusi vya corona limesababisha watu kupoteza ajira pamoja na masomo, hali ambayo imekuwa mbaya zaidi kwa watu walio katika mataifa ya kigeni. Sudani ni moja ya nchi iliyo na wanafunzi wengi hasa kutoka nchi mbalimbali za bara la Afrika, hasa wanaosomea masuala ya dini. Na hapa tunawasikia wazazi kutoka Kenya wakizungumzia wanao waliokwama huko Sudan wakati huu wa mlipuko wa corona.
Kwa majina naitwa Mwanasiti Ali, ni mzazi wa Fatma Ramadhani na Mwanamwinyi. Walipata ufadhili scholarship wakaenda kusoma Sudan, lakini kulingana kutokana na matatizo haya ya corona wamekuwa wako nyumbani, na corona kule kila kukicha corona inazidi kupanda. Sasa hali imekuwa ni ngumu. Sasa wakatoka wakaenda wakajipeleka kwa media, wakajiweka kwa YouTube. Sisi wazazi tukaona ile hali yao ilikuwa ni mbaya. Ikabidi sasa tuzitafute wafadhili. Hivi sasa tuwashukuru kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mkubwa, lakini juhudi yao na kilio chetu sisi wazazi tulipotoka pia paka kwenye vyombo vya habari vilichangia paka wao pia wakawa Mwenyezi Mungu akawagusa wakaweza kuweza kusaidia watoto wetu, kwa sababu kitambo watokee walipokwenda na kuzingana na hii hali tulionao ya corona imetuharibia kila kitu. Hatuna pesa, hakuna kazi, biashara zimeharibika. Sasa pia walipokuwa wametupigia simu wakasema kuwa wazazi tuletee nauli ya pesa za kurudi, ikawa ni changamoto kubwa sana. Maana yake mimi mzazi mimi nafanya kazi, lakini pia sina uwezo wa kwenda kumleta mtoto wangu. Ni kitu ambacho kimeleta kama maradhi na fulani. Maana kusiku sikae na fikiria ni mtoto wa kike, na kuna watoto pia wa kiume, na nyumba ni za kukodisha pia na vyakula. Sasa huku tuna corona, tunapigana na corona, hakuna pesa. Na then at the same time watoto kule wanataka chakula, wanataka kukimia mahitaji yao ya maisha yaendelee kama kawaida. Hali imekuwa ngumu sana upande wetu. Na tunawatumia kila mwezi kawaida mzazi paka mtume mtoto wake pesa. Lazima watoto watumie, maana sasa wakule wamekwenda kusoma, wanasaidia ile mambo ya masomo. Lakini vyakula watapata wapi?
Kwa majina yangu naitwa Hassan Swale Mguni, na ni mzazi wa msichana wangu anaitwa Meali Hassan. Mimi ni babake, na taarifa hizi zilipotokea hiyo wiki moja iliyopita kuisha, tuliona changamoto, pia sisi zikatupatia wasiwasi. Na wasiwasi kwa mzazi kutokea ni kawaida kwa sababu mtoto yuko mbali. Na tuwashukuru watoto walienda kule kwa ufadhili wa scholarship, watoto wangeenda kusoma wapate elimu ambayo itakuja kusaidia umma. Lakini sasa changamoto zinatokea hapa na pale, na hatuwezi kuzizuia kwa sababu kama ugonjwa umeingia, ni Mungu mwenyewe anajua mipango hii. Lakini sisi kama wazazi tuliona yale majanga kule, ndio wazazi wakafanya fikra wakona watoto watasaidika vipi, angalau waje nyumbani wa refresh his mind, kwa sababu kule wanakuwa na ile tension ya akili zime kama zina wasiwasi, kwa sababu wengi ni watoto wa kike wako kule na mazingira yao pengine yangekuwa mabaya, pengine kwa sababu hatujui watasoma lini, kwa sababu tatizo wameenda kule kimasomo na masomo yao yuko ni ya Tanzania. So tuwashukuru kwamba Mungu aje nyumbani salama, tukae nao mipango ikiwa mizuri, masomo yakianza, njia zifunguke, tupate misaada tena, watoto warudi, kwa sababu hali ni ngumu. Makazi ya kila mtu yameharibika. Sisi wengi hatukuandikwa kazi, kazi zetu za kuingia hapa na pale, kurudi hivi ndio tusitasini maisha yetu sisi wenyewe na watoto wetu. Tuishi huko kwa maisha ya kutafuta, na watoto kule wana mahitaji ya kila mwezi ya mtoto anaangalia chochote umtumie, hata kama ni dola 50, una uwezo 70, una uwezo zaidi ni 100. Sasa ingine hata wakosa umwambia kopa mwenzako, basi afu na mimi nafanya maarifa nitatumana. Sasa ndio imekuwa maisha ya watoto wetu kule. Sasa hizi dhiki wanapata wao na dhiki tunapata sisi, na si makosa ya serikali ya Sudan, hii ni shida ya ulimwengu mzima. Kwa hivyo tunashukuru kwa ufadhili wa watu wa Sudan kwamba wametusaidia watoto wetu wanasoma kwao, amani ipo, wanatuangalia watoto, wanawachunga, lakini hili janga ndio limetupatia changamoto.
Familia yako inasemaje wakiwa kule?
Wao hawana malalamiko makubwa, ni ile kwamba sasa wamefungiwa, maisha yamekuwa magumu. Hawalalamiki watu wanateswa ama wananyanyaswa, ile sasa mmefungiwa, hakuna movement, hali ya chakula imekuwa ngumu. Sasa wao ndio wanaona zile hali zaidi kuliko sisi. Yetu sisi wao ni taarifa kutupa, na sisi lazima kama wazazi tuangalie tutawasaidia vipi.
Kwa majina naitwa Hansa Ramadan, niko na dadangu Khartoum Sudan, anasoma kule, anasomea Islamic Sharia. Tukiongea naye anaambia kule hali ni mbaya, hali si nzuri kabisa, hali ni mbaya. Kama tunavyojua janga la corona limetuathiri sana, limeathiri ulimwengu mzima, na vile vile huko pia cases ziko, watu wanasafa pia. So tumepata ufadhili kutoka kwa leaders wetu kutoka Sudan, Khartoum kule, waweze kurudi nyumbani kwa sababu masomo pia kule yamekatishwa.
Kwa majina naitwa Ramadan Lubondo, ambaye ni mzazi wa Fatma Ramadan. Kwa maana na hii hali mbaya iliyoko, nimekuwa na wasiwasi mkubwa ya hali ya ugonjwa na maisha bila alipo kwa sasa hivi. Kwa muda tukiangalia vile hali itakavyokuwa kule, shukrani kubwa sana kwa wazazi wote walioshirikiana katika juhudi hizi.
Binti akiwa kule mkiwasiliana, kuna kipindi kilifika labda akwambia dada naugua?
Kwa kweli hapana, hajaniambia kuwa ameugua wala kuna mtu amekuwa mgonjwa, lakini tu ni shida ya matatizo vyakula, tabu na mambo hayaendi vizuri, na hali ambayo kwamba haijulikani uncertainty.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, na sasa nimpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kusomea muhtasari wa habari.
Afisa wa afya wa cheo cha juu Marekani ameeleza Alhamis kwamba hana mipango ya kulegeza mwongozo namna takriban shule za umma 100,000 zilizopo nchini zinavyoweza kufunguliwa tena kwa usalama katika wiki kadhaa zijazo kufuatia janga linaloendelea la virusi vya korona. Katika maadhimisho ya 9 ya uhuru wa Sudan Kusini, rais wa nchi hiyo Salva Kiir amekiri kwamba miezi kadhaa ya mapigano ya ndani kwa ndani yanatishia kuligawa taifa hilo. Rais wa Marekani Donald Trump Alhamis alipata ushindi wa muda baada ya mahakama ya juu Marekani kulizuia bunge kupata rekodi zake za ulipaji kodi kwa sasa. Wizara ya mambo ya nje Marekani inasema ina wasiwasi mkubwa kuhusu shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na vikosi vya usalama katika eneo la Sahel huko Afrika Magharibi, ikionya kwamba bila serikali kuchukua hatua kutakuwepo na madhara katika uungaji mkono wa Washington. Vyuo pamoja na vyuo vikuu Marekani wakati vinatoa changamoto ya sera ya serikali kuu Marekani inayowazuia wanafunzi wa kimataifa ambao wanachukua madarasa kwa njia ya mtandao pekee kutoendelea kukaa Marekani.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu Ijumaa ya leo, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni CD Yodene Chubahiro. Jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Na kwa pamoja, ikiwa leo ni Friday, tunakutakia siku njema na vile vile weekend safi kutoka hapa Washington.